Voice of America.
ቀደም ሚኒስተር ኃይለ ማርያም ደሳለኝ አብ ግምት ግብሪ ዕለታው አታዊ 400 ታው ጸገማሉ ኽብሉ ተዛሪቦም ተም ቀደም ሚኒስተር አመወዳታ ዘሐልፈ ሰሙን አብሽራተን አዲስ አደራሽ ላሊበላ ምስ 1200 ዝኾኑ ካብ ክልላትን አዲስ አበባን ዝመጹ አባላት ማህበረሰብ ንግዲ አብ ዘካየድዎ ሚይጥዮም ነዚ ግምት ግብሪ ዕለታው አታዊ ብዝምልከት ዝተዛረቡ
የኛ ሰዎች ያደረጉት ትልቁ ስተት አጠቃላይ ገቢህን ነው የለጠፉት አጠቃላይ ገቢ ዝም ብሎ ሲታይ ገና ግብሩ ምን ያክል
ናትና ሰባት ዝገበሩ አቢ ገጋ ሐፈሻዊ አታዊ ኸም ለጢፎም ሐፈሻዊ አታዊ ኸር ኸሎ እቲ ግብሪ ክንደይ ከም ዝኸውን ንዝረአየ ሰብ ዘሰንብድ እዩ ካብ ብዙሕ ተጐዳዲሉ እቲ 2 ወይ 3 ሽሕ ክኸውን ዝኽእል ግብሪ ሚልዮን ገለ ዝብል ስለዝተጠፈ ነቲ ሰብ ናብ ሓዊ ኣእትይዎ እዩ እቲ ካልኣይን ዓብን ጌጋን ከዓ እቲ ስራሕ ክስራሕ ከሎ ኣኪብና ኣዘራሪብና እናተባህለ ናይ ሓሶት ሪፖርተር እናቐረበ በዓል ጉዳይ ከይተዛረበ ዝሓልፈሉ ጉዳያት እዮም
እዚ ከዓ ወጋ ዘኽፍለና ስለዚ ሕፅረት ሓበሬታን ግንዛቤን ዝፈጠሮ ከምኡውን ስርቂ ተሓዋዊስዎ 400 ዝኸውን ግምት ፀገም ከም ዘለዎ ፈሊጥና ኣለና ኢሎም ቀደመ ሚኒስትር ሃይለማርያም ነቲ ተፈፂሙ ዝተባህለ ጌጋ ንምእራም ብፍሉይ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ስጉምቲ ይውሰድ ኣሎ መፍትሒ እውን ንምግባር ይፍተን ኣለውን ኢሎም ብካልእ ወገን ንዝተፈላለዩ ኢንዳስትሪ መሰረተ ልምዓት ኣገልግሎትን ናይ ምርካብ ፀገም ተላዒሉ መንግስቶም ኣሎ ምስ ዝበልዎ ህሉ ኩነታት መፍትሒ ዝበልዎ በብቦትኡ ንዝርከብ ፋብሪካ ከም መብራህቲ ዝበሉ ምቕራብ ምስ ዘሎ ዓቕሚ ኣፀጋሚ ስለዚ ከዓ እዩ ኣብ ኢንዱስትርያዊ ፓርክ ክሕቆፉ ዕድመ ዝቐርብ ዘለውን ኢሎም ካልእ ኣብቲ መድረኽ ዝተላዕለ ጉዳይ ኮንትሮባንድ ከዓ ከምዚ ክብሉ ተዛሪቦም
በቅርቡ ሱዳን ነበርኩ ኣብዛኛው ሱዳን የሚገባ ቡና ኮንትሮባንድ ወደ ማእከላዊ ገበያ 50%
ዝሓለፈ ቀረባ ሱዳን ከይደ ነይረ መብዛሕትኡ ብኮንትሮባንድ ዝኣቱ ቡን እዩ 50-60 ሚታዊ ዝኸውን ቡን እዩ ዝኣቱ ነዚ ዝገብሩ ሓደ እግሮም ኣብ ማእከላዊ ዕዳጋ ሓደ እግሮም ኣብ ሱዳን ዝገበሩ ሰባት እዮም ኣብ ክልቲኡ ዘሎ ሓደ ሰብ ወይ ሓደ ጉጅለ እዩ ሓደ ተሪር ፀረ ኮንትሮባንድ ኣካል መስሪተ ኣለኹ ኣንከር ኣንካሪቱ ሴርና እውን እንተኾነ ክንዕርየ ኢና
ዳሓር ደቀይ በዓልቲ ቤተይ ንብረተይ ዝበሃል ነገር የለን ኣእዳውኩም ኣክቡ ክብሉ እውን ቀደም ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ኣጠንቂቖም ክብል መለስካቸው ኣምሃ ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩሎም